В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 7 травня, понеділок. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні наші теми. Володимир Путін знову президент Росії. Чи зміняться українсько-російські відносини з новим старим президентом Росії? Почуємо думки політиків і пересічних громадян.
Кожний відстоює свої інтереси.
Він зробив висновки. Часи міняються.
Нічого доброго. Тому що він такий проімперський.
Постамент «Сталін Піс» – відповідь на культ колишньому радянському вождю, який плекають окремі політичні сили в Україні.
Ми вирішили, що над провокаціями ворожими треба сміятися, треба їх висміювати. Тому вирішили зробити такі от пісні «Сталін», «Сталін Піс».
Про це і більше далі у передачі після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба повідомила, що сьогодні під час відвідин колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в колонії лікарі оглянули її і визнали її стан здоров'я задовільним і таким, що відповідає перебігові її захворювання. Оголошень про голодування від Тимошенко так і не надходило. Крім того, під час спілкування з німецькими лікарями, яке відбулось напередодні, Тимошенко заявила про наміри розширити свій раціон харчування, повідомила прес-служба пенітенціарної служби. За цим повідомленням, сьогодні ввечері до Харкова має прибути представник німецької клініки Шаріте з Берліна, а завтра, за попередньою домовленістю, Тимошенко має лягти до харківської лікарні. Працівник секретаріату омбудсмана Валерій Селін заявив сьогодні агентству «Інтерфакс Україна», що попередній уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова просила його з колегою, коли вони складали документ про синці Юлії Тимошенко, посилити його зміст, щоб інформація про синці стала більш гласною. Тим часом прокуратура Києва повідомила сьогодні, що приблизно до 15 травня має намір завершити перевірку Ніни Карпачової щодо фізичного впливу на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, заявив сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків прокурора Києва Сергій Софієв. А нинішній уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська ще раз підтвердила, що Служба безпеки не проводила в суботу ніяких обшуків чи інших слідчих дій в офісі омбудсмана, як то стверджувала тоді в коментарі для Радіо Свобода попередній омбудсман Ніна Карпачова. У молодіжному парку Харкова невідомі відбили сьогодні мідну табличку з пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Сьогодні це виявили представники Харківського осередку спілки української молоді, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову заявила сьогодні про надзвичайну важливість того, щоб Греція після парламентських виборів, на яких значні здобутки мають сили, що виступають проти суворих реформ, дотрималася своїх зобов'язань щодо бюджетних заощаджень. Так, результат виборів у Греції дещо складний, але найважливіше, щоб Греція сама оцінила цей результат. І, звичайно ж, особливо важливо, щоб програми, вже узгоджені з Грецією, продовжилися, щоб шлях, яким вирушила Греція, яким би складним він не був, продовжився, заявила Ангела Меркель. Вона також заявила, що буде рада прийняти з візитом новообраного президента Франції Франсуа Оланда, який раніше висловлювався за переукладення Європейського пакту про бюджетну дисципліну на інших умовах.
Nach meiner Erinnerung war es das erste Mal.
Ми в Німеччині дотримуємося думки, я особисто теж, що бюджетний пакт не можна переукладати, заявила Ангела Меркель. Тим часом у Вірменії за результатами вчорашніх парламентських виборів і оприлюдненими сьогодні результатами владна республіканська партія президента Серджа Сарксяна з союзником значно посилила свої позиції.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Володимир Путін вже втретє склав присягу президента Росії. Саме під час кремлівської інаугурації в Москві відбувалася кількатисячна демонстрація протесту опозиції. Після зіткнень з поліцією затримали до 120 опозиціонерів. Серед затриманих – політик Борис Німцов, правозахисник Лев Пономарьов, яких пізніше відпустили. Поліція не заважала проведенню мітингу прихильників Путіна. Після присяги новий президент Володимир Путін вніс до Державної думи Думи Росії кандидатуру Дмитра Медведєва для затвердження прем'єр-міністром. За новою конституцією Путін буде правити наступних 6 років, а не 4, як раніше. Більше подробиць знає Василь Зілгалов.
Раніше Володимир Путін вже двічі був обраний на посаду президента Росії між 2000 і 2008 роком. З 2008 до 2012 він був на посаді прем'єр-міністра. У понеділок на інавгурації Путіна на третій вже 6-річний термін у Кремлі були присутні приблизно до 3000 гостей, включно з членами Ради Федерації, депутатами Державної Думи, членами Вищого і Конституційного судів, офіційними особами з виконавчої влади. Під час інавгурації Володимир Путін присяг побажати права і свободи росіян.
Клянусь при здійсненні повноважень президента Російської Федерації поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народові.
Вірно служити народу.
Після складення присяги Володимир Путін вніс кандидатуру Дмитра Медведєва на затвердження на посаду прем'єр-міністра Росії в Державній Думі. Під час своєї інавгураційної промови новий старий президент Росії заявив, що Росія нині вступає в нову стадію національного розвитку і що найближчі роки стануть вирішальними для держави. Мотивуючи свої дії інавгурацією, поліція Москви затримала біля 120 учасників демонстрації протесту опозиції, включно з лідером опозиції Борисом Німцовим, лідером лівого фронту Сергієм Удальцовим, блогером Олексієм Навальним. Одним поліція виписала адміністративні штрафи, з іншими провела профілактичні бесіди. Але поліція зовсім не перешкоджала мітингу на підтримку Володимира Путіна, що відбувався у понеділок в Новопушкінському сквері. Протестуючі опозиціонери не висловлювали під час протестів якогось оптимізму з приводу третього терміну президентства Володимира Путіна.
Третій термін у в'язниці. Путін лижі Магадан.
Зокрема, під час розмови з журналістами у понеділок Борис Німцов порівняв Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Путін учора перейшов межу, і тепер Росія стрімко буде йти шляхом лукашенківської Білорусі. У мене, власне, ніяких сумнівів із цього приводу немає.
Європейський Союз висловив сьогодні жаль з приводу арештів опозиціонерів у Москві і закликав нового президента Росії до конструктивного діалогу з опозицією. На інавгурації Володимира Путіна була також присутня його дружина Людмила. Український президент Віктор Янукович привітав Володимира Путіна із вступом на посаду президента Росії і побажав при цьому главі Кремля міцного здоров'я та успіхів у покладеній на вас відповідальній державній місії, а народу Росії – миру і процвітання, сказано у привітанні Януковича.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. Путін тиснутиме на Януковича, щоб обмежити український суверенітет та відібрати частину економічних активів. Так припускають українські політики та політичні експерти. Серед іншого, як привід для тиску, може бути використана і тема щодо екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка залишається у в'язниці, зазначають вони. Такою була реакція на повідомлення посла Росії Михайла Зурабова. Він наголосив, що новообраний президент Володимир Путін в Росії вже чекає на візит президента України Віктора Януковича. Ці подробиці знає Дмитро Баркар.
Володимир Путін після початку діяльності на посаді президента Росії у першу чергу планує надіслати офіційне запрошення президентові України Віктору Януковичу на саміт СНД 15 травня у Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Михайло Зурабов.
Є низка питань у двосторонніх відносинах, які останнім часом не отримували належного розвитку. Гадаю, з приходом у Кремль Володимира Путіна з багатьох питань, як ми очікуємо, вдасться домогтися істотного просування. Припускаю, що 15 травня під час неформального саміту голів держав СНД двостороння зустріч президента Росії, президента України відбудеться.
І президента України состоїться.
За словами Зурабова, Володимир Путін так само зустрінеться із іншими керівниками країн СНД. Тим часом в Україні особливих змін у двосторонніх відносинах не чекають. Путін вимагатиме від Януковича виконання обіцянок щодо економічного та політичного співробітництва, сказав у коментарі для Радіо Свобода перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Що може змінитися з таким президентом, який не має авторитету ні всередині країни, ні за кордоном. З новим президентом можна розмовляти і мовою ультиматумів, і мовою шантажу, і як завгодно. Росія буде без сумніву використовувати слабкого президента для того, щоб вирішувати і свої питання. Чим швидше в країні відбудуться вибори президента, тим у нас краще будуть відносини з Російською Федерацією.
На думку Сергія Соболєва, новообраний президент Росії має шанси домогтися від свого українського колеги поступок у будь-яких питаннях. Водночас, за словами політолога Олександра Палія, двосторонні відносини можуть покращитися за рахунок здачі частини суверенітету України. Принаймні, в економічному сенсі, зазначив експерт у коментарі для Радіо Свобода. На його думку, Володимир Путін вимагатиме від Віктора Януковича не лише привести зовнішню політику України у відповідність до інтересів Росії, а й передачі частини активів, зокрема, азотранспортної системи. Російський президент може поставити перед українським і запитання щодо долі експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко, припускає Олександр Палій.
У Заходу і в Росії ця короткострокова ціль по Тимошенко, вони, може, навіть і збігаються. Але я впевнений, що якщо Захід займає в цьому питанні ідеологічну позицію, для Росії це просто буде як один з розмінних елементів торгів. Росія може сказати, ви дайте нам той завод, і ми забудемо про Тимошенко. Це достатньо проста і прозора річ, яка відбувалася в російській політиці дуже часто, в тому числі по відношенню до багатьох країн, починаючи від Білорусі, закінчуючи там Казахстаном.
На думку Олександра Палія, зовнішня політика Росії в найближчі роки буде сфокусованою саме на Україні. Адже решта країн, яким Росія здатна нав'язати свою політику, не мають такого економічного потенціалу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чого очікувати Україні від цього чергового терміну президентства в Росії Володимира Путіна. Ось що ми почули у відповідь.
Кожен відстоює свої інтереси. Путін буде відстоювати інтереси Росії. Він підтримує Тимошенко, чи вона правильно уклала угоди. Думаю, що потепління залежить від двох сторін. Можливо, якісь економічні війни.
Він запропонував поміч Юлії Тимошенко. Це було щире, відкрите признання Україні і допомога. Він зробив висновки. Дуже сильна велика опозиція в Росії. Часи міняються.
Нічого доброго. Тому що він такий проімперський, та більше нічого не треба, крім газу. Скільки можна про це говорити і нічого не вирішити?
Політика не буде будуватися за принципом «це вигідно тільки мені», маю на увазі російську позицію.
Кращих стосунків не буде. Він, як говориться, король, магнат газового господарства. Це все від нього залежить, тому що це все в його руках. Він ультиматум всі поставить, щоб тільки нас унизить, придавить і все. Інакше другого не буде. У нас є достатньо своїх ресурсів, щоб користуватися своїми ресурсами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безсмертні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Улебу! Альтернанс!
Свобода сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoschenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні у Києві, Львові та Одесі організація «Братство» встановила жартівливі пам'ятники радянському вождю Йосипу Сталіну. За словами організаторів, це стало їхньою відповіддю на культ Сталіна, який сьогодні плекають окремі політичні сили в Україні, і на факт встановлення пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Постамент «Сталін Піс» викликав ажіотаж в українських містах, особливо у Львові. Звідти репортаж Галини Терещук.
У Києві, Львові та Одесі пам'ятник Сталіну простояв не більше півгодини, і скрізь жартівлива акція викликала сміх. Гумористичний пам'ятник Сталіну «Братство» встановило в центрі Львова в пасажі Андреоллі, що поруч з Пощою Ринок. Представник організації Віталій Чорний розповів Радіо Свобода, що фігура Сталіна обійшлася досить дешево, бо виготовлена з дерева, паперу, пофарбована у золотий колір. Сталін у повний ріст, взутий у військові черевики і навколішках. Всередину постаменту вмонтували спеціальний пристрій, прикріпили пляшку з водою і катетер. Відтак вийшла пісяюча фігура.
Сталін, ну тому який насправді він такий має бути. Через 20 років після, власне кажучи, того, як Україна стала незалежна, досі відбувається спроби героїзувати отой ганебний культ. Ми вирішили, що над провокаціями ворожими треба сміятися, треба їх висміювати. Тому вирішили зробити такий от пісяючий Сталін, Сталін піс. Я думаю, що він довго тут не протримається. Я так бачу, що свідомі громадяни його повалили.
Пам'ятник повалили і зламали, а правоохоронці його швидко прибрали. На організатора жартівливої акції склали протокол. Повідомлення у ЗМІ про те, що у Львові сьогодні Всесоюзна комуністична партія більшовиків, яка не є зареєстрованою в Україні, планує встановити пам'ятник Сталіну, викликало досить бурхливу реакцію серед депутатського корпусу Львівської міськради. Райці від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» майже у повному складі зібралися на площі Ринок, щоб не допустити жодних провокацій та акцій. А насправді комуністичною партією себе назвало братство Дмитра Корчинського, яке хотіло привернути увагу до жартівливого заходу. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський зауважив радіо «Свобода», що у Львові просто немислимо встановити реальний пам'ятник Сталіну.
Жодної заявки ні від фізичних осіб, ні від юридичних осіб на проведення встановлення пам'ятника у Львові не надходило. Відповідно, це є недозволена, якщо вона відбувається, недозволений захід.
Водночас і львівські комуністи заявили, що інформація про встановлення пам'ятника Сталіну перед входом у ратушу є не що іншим, як провокацією, намаганням скомпрометувати компартію. Галина Терещук, радіо «Свобода», Львів.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Криму довкола Конституції Криму і через 20 років ведуться суперечки.
Сьогоднішні попытки и заявления о связи с 6 мая, это вот с этой стороны, это просто политические спекуляции, не более того.
Металошукачі, відеоспостереження, обшук та мобільні бригади контролю – це лише невелика частка тих випробувань, які чекають на абітурієнтів 2012.
Якщо все ж таки знаходиться такий пристрій, його пропонують вилучити. Якщо його буде знайдено під час тестування, то, на жаль, буде анульована робота.
І ми дізнаємося, як у Британії борються за права чоловіків.
Men's Hour with Tim Samuels on BBC Radio 5 Live.
Good evening. This week, the most hated man on the internet.
А у Польщі студенти розгорнули широку суспільну кампанію, що популяризує традиційні сімейні цінності. Але цю тему ви почуєте в нашій наступній програмі у Європейській Свободі, а її ви можете слухати і на ваших мобілках.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кримські сепаратисти наполягають на тому, що Конституція Республіки Криму, ухвалена 20 років тому Верховною Радою Кримської РСР, як основний закон самостійної держави, і досі чинна. Активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» вимагають відновити її дію, скасувавши нинішню Конституцію АРК в редакції 1998 року. А колишній кримський президент Юрій Мєшко з Москви закликав до загальної і повної мобілізації народу Криму. Розповідає Володимир Притула із Сімферополя.
Ювілей Конституції Республіки Крим, що від 6 травня 1992 року до 17 березня 1995 року визначала Крим самостійною державою з конфедеративними зв'язками з Україною, скандалом присмачила заява першого та останнього кримського президента Юрія Мєшкова, який після скасування цієї Конституції та інституту президентства українським парламентом емігрував до Росії. У своєму зверненні до кримчан з нагоди конституційного ювілею Мєшков не лише закликав їх домагатися відновлення дії Конституції Республіки Крим 92-го року і здійснити спробу мирного розв'язання відновлення Республіки Крим, але й нагадав, що у Росії відторгнули частину її неподільної території і припустив, що пора оголошувати загальну і повну мобілізацію народу Криму для відновлення потоптаних свобод, честі і гідності. Кінець цитати. Тим часом координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Подячий заявив, що єдиною на сьогодні легітимною конституцією Криму є її варіант від 6 травня 1992 року. Він пояснює, будь-яка конституція може і повинна не лише ухвалюватися, але й скасовуватися тільки вищим представницьким органом влади того територіального утворення, в якому передбачена її дія. Стосовно Конституції Республіки Крим від 6 травня, процедура її скасування досі не дотримана і не доведена до кінця. Вважає Валерій Подячий. В юридичному управлінні Верховної Ради Криму від коментарів заяв представників Народного фронту авто відмовилися, але повідомили, що вони жодних правових підстав під собою не мають. Нині в автономії діє Конституція АРК в редакції 98-го року, яка узгоджується з нормами чинної Конституції України. Радник голови Кримського парламенту Олександр Форманчук теж вважає, що нинішні вимоги про відновлення старої кримської Конституції безпідставні і нереалістичні. Це звичайний піар тих сектантських угруповань, що залишилися у проросійському русі. Сьогоднішні спроби реанімувати документи 20-літньої давнини, всі ці заяви щодо Конституції 6 травня – це просто політичні спекуляції, не більше того. Переконаний Олександр Форманчук. Разом з тим, голова руху «Кримська правиця» Олег Фомушкін сприймає слова кримських сепаратистів набагато серйозніше. На його думку, останнім часом спостерігається вкидання в суспільно-політичне життя півострова низки конфліктних тем, які можуть дестабілізувати етнополітичну ситуацію в регіоні. З іншого боку, ці теми мали б відволікти увагу української влади і суспільства від питань про порушення угод щодо перебування російського флоту на території Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А зараз, як завжди, по понеділках, наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» про якість пального, яке пропонується на українських заправках. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Близько третини бензину на українських АЗС, за оцінками експертів, є неякісним. І відчути це на собі мали змогу майже всі водії.
Моя знайома заправилася в Ірпіні на якійсь невідомій заправці, начебто 95-м бензином. В неї Матіз, який за тиждень перестав їздити. Ми його повезли на СТО і довелося міняти свічі.
Розповідає киянин Ігор. Сьогодні в Україні діє два стандарти якості бензину. Старий 2001 року і новий 2007, який укладається у норми європейського стандарту Євро-4. За цих умов, каже Радіо Свобода, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, про якість пального говорити важко.
Продають неякісний бензин на абсолютно законних підставах до 1 липня. Він мав уже бути знищений ще на 1 січня 2011 року. Нашим нафтопереробникам набагато дешевше прокорумпувати владу і продовжити ці стандарти, ніж робити реконструкцію власного виробництва.
Україна споживає щорічно близько 4,5 мільйонів тонн бензину і 4,5 мільйонів тонн диспалива. Більше 60% імпортується. За словами фахівців, імпортний бензин, який пропонують великі мережі АЗС, відповідає новим стандартам. Починаючи з 2008 року, держава практично не здійснює лабораторних перевірок якості нафтопродуктів, наголошує заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев. Як наслідок, каже Рябцев, більшість компаній, що реалізують пальне, не мають документів, які підтверджували походження пального та його якість.
Якщо раніше такі документи були на майже 90% АЗС, то зараз навіть ксерокопії таких документів немає на майже 60%. Йдеться про повне ігнорування проблеми з боку держави.
І з тим, що проблеми з якістю нафтопродуктів на українських АЗС існують, погоджуються і представники влади. Одним зі шляхів їхнього вирішення, на думку представника партії регіонів Владислава Лук'янова, могло стати введення кольорового маркування.
Ми пам'ятаємо, коли ще червоний був 93-й бензин, а це було ще за радянських часів. Якщо повернутися до цих стандартів, якщо це не буде викликати зростання цін на паливо, це було б непогано. Але головним регулятором є ринок.
Міненерговугілля розробило законопроект, згідно з яким з наступного року планується ввести рекомендовану норму про додавання до бензину 5% біоетанолу. Як же обрати якісне пальне? Фахівці радять не заправлятися на невідомих заправках, не гнатися за дешевим пальним, не надавати перевагу преміальним видам бензину, якщо його ціна на кілька копійок вища за стандартний. Якщо ж ваш автомобіль за паспортом можна заправляти 92-м бензином, то краще заливати його, оскільки цю марку менше фальсифікують. Наступного понеділка слухайте про проблеми нелегальних шахт копано.
Це була рубрика «Енергетична свобода» з Тетяною Ярмощук.
Уже за тиждень, 15 травня, стартує вступна кампанія 2012 року. Металошукачі, відеоспостереження, обшук та мобільні бригади контролю – це лише невелика частка тих випробувань, які чекають на абітурієнтів. Більше про особливості майбутніх вступних змагань розповість Катерина Недеснова. Якраз сьогодні вона побувала на прес-конференції на тему «Вступна кампанія 2012. Які шанси стати студентом?».
400 тисяч випускників зареєструвалися цього року на проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Це на 130 тисяч більше, ніж минулого року. В зв'язку з цим мережа пунктів тестування по всій Україні зросла до 7 сотень. Рівно за тиждень абітурієнти будуть складати своє перше тестування. Багатьох із них зустрінуть не лише спостерігачі зі списками, а й правоохоронці з обшуком. Більше про те, що відбуватиметься на вході до пункту тестування, розповіла директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.
Спочатку пропонують все ж таки залишити пристрої відповідні на місці, яке відведено. Людина проходить, показує документи при вході на пункт тестування. Якщо все ж таки знаходиться такий пристрій, його пропонують вилучити. Якщо його буде знайдено під час тестування, то, на жаль, буде анульована робота. Будь-які щитувальні пристрої або мобільні телефони, навіть калькуляторами ми не дозволяємо користатися.
Така система контролю вже є на 20 пунктах тестування. Крім того, між пунктами курсуватимуть мобільні бригади, які можуть влаштувати перевірку на будь-якому з них без попередження. Після закінчення етапу тестувань на абітурієнтів чекатиме ще один, не менш небезпечний, кажуть у міністерстві. Саме під час подачі документів багато зі вступників і їх батьків припускаються помилок, які коштуватимуть їм навчання у виші. Зокрема, шукаючи тіньові способи вступити на омріяну спеціальність. Для цього у нинішню вступну кампанію втрутяться студенти та громадські організації. Вони стежитимуть за прозорістю роботи приймальної комісії та патрулюватимуть територію університетів, аби не дати вступникам і їх близьким втрапити на гачок. Ще однією новиною, яка сколихнула випускників, стало скорочення державного замовлення. У 2012 році держава виділила 127 тисяч бюджетних місць на підготовку молодшого спеціаліста та бакалавра, що на 40 тисяч менше у порівнянні з минулим. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А перевірити свої знання у тестах, які були використані для абітурієнтів минулого року, ви можете на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ми всі знаємо про славну історію боротьби за права жінок, про Міжнародний день 8 березня, про фемінізм. Сьогодні ж ми маємо нагоду поговорити про розвиток руху за права чоловіків. Богдан Цюпин розповідає з Лондона, що в засобах масової інформації з'являються нові видання і програми, присвячені суто чоловічим темам.
Time for Women's Hour with Jenny Murray.
If you're fat, it won't surprise you.
Good afternoon on Weekend Women's Hour this week. Every clever girl.
Радіопрограма Women's Hour, жіноча година британської телерадіомовної корпорації має славну історію. Її перший ефір датований 1946 роком. Якщо хтось пропускає, що вона присвячена куховарству чи складанню квітів у букети, той глибоко помиляється. Ця надзвичайно авторитетна щоденна передача зачіпає усі найважливіші нагальні теми сучасного життя, а також політики, мистецтва, літератури тощо. А ось програма, якій авторитетності жіночої години ще бракує, хоча б тому, що вона з'явилася в ефірі BBC лише нещодавно. Називається вона «Чоловіча година».
Men's Hour. Tim Samuels on BBC Radio 5 Live.
Good evening. This week the most hated man on the internet.
Серед рубрик програми, наприклад, така: запитання, які чоловіки не наважуються задавати лікарям. Існує поширена думка, що чоловіки бояться запитувати багато чого і, зокрема, порушувати питання дискримінації чоловіків за статевою ознакою. Ви про таке не чули? А ось, наприклад, статистичні дані говорять про те, що у Британії 4% чоловіків були жертвами побутового насильства. Американська національна коаліція за чоловіків перераховує проблеми, про які чоловіки мовчать.
People often assume that men's issues are all about power, but really they're about death and emotional pain. War dead? 98% then.
У цьому програмному ролику стверджується, що від загальної кількості загиблих у війнах 98% становлять чоловіки. Самогубства – близько 80% чоловіки та підлітки чоловічої статі. У США понад 93% смертельних випадків на робочому місці становлять саме чоловіки, стверджує організація. І наголошує, що проблеми чоловіків не вирішуються, бо суспільні стереотипи передбачають, що слабкості чоловіків – це питання, яких треба соромитися і уникати. Чоловіки повинні захищати і забезпечувати сім'ю. А хто ж захистить чоловіків, запитують активісти чоловічого руху. Для захисту батьківських прав чоловіків у Британії створена організація «Батьки за справедливість», активісти якої наголошують на тому, що судова система при розлученні подружжів з дітьми часто обмежує права чоловіків стосовно дітей на користь жінок. Критики стверджують, що у суспільстві панує стереотип, що, мовляв, головне – це материнство, а батько у житті дитини – постать другорядна. Чоловікам чергове можуть сказати, що багато чоловічих проблем створені руками чоловіків. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні. У «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі. Європейські плани новообраного президента Франції одних лякають, інших втішають.
Єврокомісія поділяє переконання Оланда щодо необхідності інвестування у зростання та розвиток інфраструктури, задіюючи Європейський інвестиційний банк та існуючі фонди європейського бюджету.
На парламентських виборах у Сербії перемогла опозиція, а президента обиратимуть у другому турі.
We congratulate the Serbian people on the free and peaceful parliamentary and presidential elections that were held yesterday.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що під час відвідання колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко сьогодні в колонії лікарі перевірили стан її здоров'я і визнали його задовільним і такий, що відповідає перебігу її захворювання. За цим повідомленням нових скарг або заяв від Тимошенко до адміністрації виправної установи не надходило. Сьогодні ввечері до Харкова має прибути лікар берлінської клініки Шаріте з Німеччини, який від завтра мав би почати лікування Тимошенко у харківській клініці номер 5 «Укрзалізниці». Працівник секретаріату омбудсмана Валерій Селін заявив сьогодні агентству «Інтерфакс Україна», що попередній уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова просила його з колегою, коли ті складали документ про синці колишнього прем'єр-міністра, посилити його зміст, щоб інформація про синці стала більш гласною. У Києві, Львові та Одесі партія «Братство» поставила сьогодні так звані пам'ятники Сталінові, які було зроблено за принципом брюссельського хлопчика, що пісяє. У фігури, зроблені із пап'є-маше, картону та інших підручних матеріалів, вставили пляшки та трубки з водою. Київська та львівська фігури постояли зовсім недовго, їх прибрали правоохоронці, пославшись на те, що на встановлення таких зображень необхідні дозволи. В Одесі пам'ятник простояв кілька годин, перш ніж його знищило сильним вітром. А в Харкові, в молодіжному парку, невідомі відбили мідну табличку з пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Сьогодні це виявили представники Харківського осередку спілки української молоді, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. До подій у світі, у Росії. Президентом втретє став Володимир Путін, дотепер прем'єр-міністр країни. Склавши присягу, він відразу ж вніс кандидатуру до теперішнього президента Дмитра Медведєва на нового прем'єр-міністра. Після інавгурації також відбувся молебень за нового президента в одному з храмів Кремля, на якому глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив:
«Легітимність президента
легітимність президента заснована на довірі народу. Ви маєте таку довіру.
Ви маєте таке довір'я,
заявив патріарх. Тим часом довіра була не від усіх. У Москві протягом усього дня відбувалися акції протесту проти інавгурації Путіна.
Третій срок тюремний.
У перебігу акції ще вранці були затримані не менш як 120 протестувальників. Затримання тривали протягом дня.
Магадан! Путін лише! Магадан!
Вигукували демонстранти.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Щойно обраний президент Франції Франсуа Оланд обіцяє змінити європейську антикризову стратегію. Він переконаний, що чимало європейців підтримують його ідеї та зітхають із полегшенням. Однак і у Євросоюзі, і за його межами перехід влади в цій потужній та впливовій державі до людини з соціалістичними переконаннями сприймають насторожено. Бояться, що похитнеться бюджетна дисципліна, яку в співдружності встановили за вимоги попередника Оланда, тобто президента Ніколя Саркозі, а він разом із німецьким канцлером Ангелою Меркель були лідерами антикризової кампанії. Подробиці почуємо від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Якщо пересічні французи, обираючи нового президента, довірили майбутнє Франсуа Оландові, який обіцяє зміни на краще, то його європейську програму, особливо у країнах співдружності, сприймають насторожено. Чимало британських оглядачів навіть оголошують початок нової хвилі європейської кризи. Причина у переконанні пана Оланда, що слід негайно полегшити тиск економічних заощаджень та сконцентрувати європейську співдружність на зростанні промисловості і створенні нових робочих місць. Новоспечений президент Франції вірить, що його обрання радо вітають багато громадян Євросоюзу. Я переконаний, що у багатьох європейських країнах це стало полегшенням та надією. Ідея, що нарешті сувора економія не має бути фатальністю. Тим часом саме неминуча бюджетна дисципліна була центральним стержнем антикризової програми, яку разом із німецьким канцлером неухильно пропагував Ніколя Саркозі, що вчора програв президентські вибори. Характерно, що перемогу пана Оланда радо привітали керівники Італії, прем'єр-міністр якої Маріо Монті вже давно намагається примусити колег по співдружності розробити та працювати за спільною програмою розвитку економіки, натомість послабивши заощадження. Однак донині його вимоги перекреслював дует Меркель-Саркозі, що був, так би мовити, чемпіоном політики бюджетних скорочень. Нині, з огляду на реалії, особливо після вчорашніх президентських виборів у Франції, навіть у Єврокомісії заявляють, що поділяють ідеї Франсуа Оланда. Пія Аренкільде Хансен, речниця голови установи Жозе Мануеля Барозу, сьогодні зачитала його реакцію на перемогу кандидата-соціаліста.
Nous avons avec la France un objectif commun.
У нас із Францією єдина мета – перезапустити європейську економіку. Ці сподівання треба вже перетворювати у конкретні дії. Єврокомісія поділяє переконання Оланда щодо необхідності інвестування у зростання та розвиток інфраструктури, задіюючи Європейський інвестиційний банк та існуючі фонди європейського бюджету.
Каже речниця Жозе Мануеля Барозу. Водночас Єврокомісія не відкидає необхідності втримувати європейські національні бюджети у рівновазі та продовжувати стратегію зі скорочення зовнішніх боргів. Хоча чимало експертів у Європі переконані, що французько-німецький дует вже не матиме колишньої харизми, перший візит нового господаря Єлісейського палацу у Парижі запланований саме до Берліна. Там, у свою чергу, переконані, що двостороння співпраця з новим французьким лідером навпаки поглиблюватиметься. Однак деякі німецькі оглядачі схиляються до думки, що з відходом Ніколя Саркозі від влади і політики канцлер Ангела Меркель також втратить частину свого впливу у європейській спільноті. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз до Сербії. Тут учора відбулися президентські, парламентські та місцеві вибори. Згідно з результатами президентських виборів, керівника держави обиратимуть у другому турі. 20 травня за найвище крісло країни змагатимуться колишній президент Борис Тадич та лідер прогресивної партії Томислав Нікович. На парламентських виборах перемогла опозиція. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Я вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
І, пане Михайле, давайте, власне, розберемося, хто ж переміг вчора на виборах.
Як ви сказали, тут йшлося про парламентські, президентські, муніципальні та вибори до парламенту автономного краю Воєводина. Отож, неможливо назвати одного переможця. Все ж, більшість місцевих оглядачів кажуть, що переміг лідер соціалістичної партії Івіца Дачич. За нього проголосували 16% громадян. Відразу після оприлюднення попередніх результатів Дачич сказав:
показав сам народу Сербії і Сербії.
Я продемонстрував сербському народові і Сербії, що в Сербії є не лише Борис Тадич і Томислав Ніколич. Існує і третя Сербія, народна Сербія, котра виступає від імені Сербії. Скажу щиро, може бути, що в Сербії не знають, хто буде президентом, але відомо, хто буде прем'єром. Так сказав Дачич. Отож, він бачить себе в кріслі голови уряду.
Але Дачич і його партії отримали лише 16% голосів.
Так, але оглядачі пояснюють, що це 16 великих відсотків, адже ані Тадич, ані Ніколич, котрі отримали приблизно 26% кожній, не зможуть в другому турі подолати 50-відсотковий бар'єр без підтримки тих виборців, котрі у неділю проголосували за лідера соціалістів. Тому то Дачич, котрий упродовж минулих 4 років був міністром внутрішніх справ, упевнений, що він буде головою уряду.
Пане Михайле, а чи Дачич визначився щодо другого туру, а саме кому він віддасть свої голоси?
Поки що ні, пані Людмила. В минулому соціалісти брали участь у коаліції, котру очолював Борис Тадич. Тепер ситуація змінилася. Партія Тадича має значно менше, а партія Дачича має вдвічі більше депутатських місць. Отож, Дачич має можливість ставити умови, а то й шантажувати як демократів Тадича, так і прогресистів Ніколича. Тадич у зв'язку з цим каже: щодо мене, я буду поводитися так, як і в час минулих виборів. Не буду приймати жодних умов та шантажів. Вже завтра йдемо в кампанію. Я маю намір перемогти, і ми переможемо.
Пане Михайле, виглядає так, що ситуація дуже заплутана. І що ж ми можемо сказати нашим слухачам про європейський шлях Сербії? Він продовжуватиметься чи ні?
Другий тур президентських виборів відбудеться 20 травня. На думку більшості оглядачів, і Тадич, і Ніколич в закулісних переговорах спершу шукатимуть проєвропейських коаліційних партнерів. Вони беруть до уваги той факт, що ультранаціоналістична, антиєвропейська радикальна партія Воїслава Шешеля зазнала катастрофічну поразку і не матиме жодного депутата у парламенті. А коли йдеться про міжнародний аспект виборів, Брюссель і Москва не надавали підтримки ні Тадичу, ні Ніколичу. Це достатній знак, кажуть белградські аналітики, що Сербія не змінить проєвропейську політику, незважаючи на те, хто стане президентом і хто очолить виконавчу владу.
Дякую, пане Михайле. Яким шляхом піде Сербія після другого туру президентських виборів? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. До Євро-2012 МЗС України готується психологічно.
Краще ведучі психологи поліції Баварії тричі на рік приїжджають своїми тренінгами для того, щоб ми проводили як стресоустойчивість, як комунікація, питання кар'єрного росту.
Бути вірним своїй половині – це модно, закликають польські студенти.
Ми хочемо спрямувати наше звернення до молодих людей, яким здається, що вірність – це щось консервативне. А ми сміливим жестом, середнім пальцем, на якому обручка, показуємо, що думаємо про зраду.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети оприлюднили слова вдячності Юлії Тимошенко західним політичним лідерам. Як наголошує лідер БЮТ, цитую, за їхню солідарність з українською опозицією і нашою боротьбою за свободу, правосуддя, права людини та за намагання врятувати життя політв'язнів і мого життя, кінець цитати. Західні аналітики також вважають маловірогідним, що Євро-2012 в Україні не відбудеться, і зауважують, що низка країн Європи проти бойкоту футбольної першості континенту в Україні. З оглядом західної преси Василь Зілгалов.
Лондонська Daily Telegraph виділяє звернення Юлії Тимошенко до західних політиків та громадськості слова про необхідність розслідування корупції під час підготовки урядом України до Євро-2012. Окрім слів вдячності західним лідерам за солідарність з українською опозицією та за їхнє переймання життям опозиціонерів і самої Юлії Тимошенко в ув'язненні, лідер БЮТ також закликає Financial Action Task Force, відому міжурядову антикорупційну структуру, включитися до громадського розслідування корупційних схем, які використовує нинішня влада в Україні для привласнення фінансових коштів, направлених на будівництво інфраструктури Євро-2012. Лондонське видання також інформує, що команда Тимошенко не закликає до загального бойкоту Євро-2012, але висловлює вдячність міжнародним лідерам, які проявляють підтримку лідеру опозиції, ігноруючи Євро-2012 лише з тієї причини, що протокол вимагав би зустрічі з Віктором Януковичем. Американське аналітичне видання Stratfor зауважує у своєму аналітичному матеріалі, що напруження довкола ролі України у проведенні Євро-2012 є високим, та інформує про ступінь солідарності європейських країн щодо ймовірного скасування проведення Євро-2012 в українських містах. Експерти зі Сполучених Штатів вказують на дуже маловірогідне перенесення футбольних матчів Євро-2012 з України. УЄФА, міжнародні спонсори, сотні тисяч вболівальників, які вже запланували відвідини турніру, навряд чи підтримують бойкот, йдеться в аналізі Stratfor. Окрім цього, наголошує видання зі США, кілька європейських країн, включно з Норвегією, Словаччиною, Італією, нещодавно виставилися проти бойкоту, і це свідчить, що бойкот Євро-2012 в Україні не об'єднується в загальноєвропейському русі. Хоча, як зауважує польська газета «Виборча», кількість політиків, діячів, культури, журналістів, які вимагають від влади президента Януковича в Києві звільнення Тимошенко з ув'язнення, наростає і сягає вже багатьох тисяч у самій лише Польщі. Так, свої підписи під листом редактора згаданого польського видання Адама Міхніка з вимогою звільнити Тимошенко вже поставили такі польські діячі, як колишній прем'єр Тадеуш Мазовецький, євродепутат Марек Сівець, кінодокументаліст Марсел Лозінський та тисячі інших поляків. На початок понеділка цей лист з вимогою про звільнення Юлії Тимошенко вже підписало понад 7 тисяч осіб. Таким було деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Напередодні Євро-2012 українські та польські правоохоронці взяли участь у спеціальних навчаннях, проведених під контролем УЄФА та поліції з Австрії, Німеччини і Швейцарії. Ці країни в різний час приймали чемпіонати Європи та світу з футболу, тож їхні правоохоронці мають відповідні досвід і навички. Україна також використовує власний та європейський досвід психологічної підготовки тих, від кого залежить безпека на стадіонах та вулицях міст, що приймають Євро. А відповідну методику розробили фахівці Донецького юридичного інституту. Про це кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає директор інституту Віктор Безчасний.
Ми підготовлювали стюартів на базі інституту. Наші психологи кожного дня, коли проходять матчі, вони знаходяться і дивляться за діями поліцейських і стюартів, які знаходяться як внутрі, так і за межами. Після цього виробляються рекомендації, які використовуються і внутрішньою безпекою, і стюартами. І такі тренінги у нас є: футбол і безпека. На сьогоднішній день вони існують і проводяться на базі інституту.
Пане Безчасний, психологічна підготовка правоохоронців перед спортивними змаганнями рівня Євро-2012 не новина для європейського футболу. До того ж, поліцейські у країнах ЄС обов'язково проходять спеціальні психологічні тренінги перед тим, як виходити патрулювати вулицю та спортивні об'єкти під час турнірів. Як кажуть фахівці МВС, для України це ще нова технологія, і її розробили ви та ваші колеги. Чи можете детальніше розповісти про цю роботу?
Це нова форма вміння спілкування, вміння працювати як з практичними співробітниками, так і при підготовці курсу. Ці тренінги, вони вирішують питання не тільки за рахунок якихось семінарських, лекційних занять, а це практичні дії. І це рольові ігри. Я на сьогоднішній день хочу сказати, що воно дає позитивний результат, і нам вдалося створити науково-дослідний це тренінг психотренінгових технологій, який вже в інституті існує з серпня 2003 року.
Оскільки ви самі кажете, що це новий для України напрям, хто із західних колег вам допомагає?
Кращі ведучі психологи поліції Баварії тричі на рік приїжджають своїми тренінгами для того, щоб ми проводили як стресоустойчивість, як комунікація, питання кар'єрного росту. Це питання, які необхідно, щоб ми мали і перспективу кадрового забезпечення для того, щоб в тих умовах, в яких працює співробітник, щоб він був готов. Ну а саме головне, що ці тренінги на сьогоднішній день дають, це вміння спілкуватися з населенням. Населення Баварії каже, що в поліції бачить захисника, да? Я думаю, що ми дуже багато в цьому напрямку будемо зробити. Але я б хотів, щоб це був центр не єдиним в Україні, в Донецьку, а щоб він був в усіх навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ і щоб його більш ефективно використовували в практичних підрозділах.
Дякую за розмову. Це був директор Донецького юридичного інституту Віктор Безчасний. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Понад 200 учасників і гостей із 17 країн зібрав у Івано-Франківську 10-й міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Він співпав із святкуванням 350-річчя обласного центру Прикарпаття. Ковалі демонстрували своє вміння, продавали ковані речі, спільно виготовляли в дарунок композицію. Галина Добаш повідомляє з Івано-Франківська.
Вже вдруге до Івано-Франківська на фестиваль приїжджав Владислав Рачик з Польщі. Наголошує, що він не майстер, а брат коваля. Зате має більше можливостей для споглядання фестивальних принад.
Дуже нам тут подобається.
Дуже нам тут подобається, бо можна дізнатися про новинки технічні, побачити, як інші працюють. Тут набираєшся духу праці і натхнення.
Бельгійські ковалі на виготовлення одного дзвіночка, який згодом прикрасить спільну композицію, витрачають 3 години. Марко Гунен за фахом хімік, а ковальство, каже, то для душі. Додає, що це не праця, а захоплення і мистецтво. Українських же ковалів хвалить за ручну роботу.
В Україні це дуже хороші.
В Україні дуже добрі ковалі, тому що у нас люди працюють з машинами, а тут руками. Це велике мистецтво.
На сучасному металодизайні спеціалізує це відомий коваль з Німеччини Хайнер Циммерман. Він не лише мав майстер-клас, а й зустрічався зі студентами та провів відкриту лекцію на тему «Ковальська справа. Благословення чи прокляття?».
Це більше іскусство.
10-й Івано-Франківськ приймав свято ковалів. Є вже певні усталені традиції, як от демонстрація ковальської праці, ярмарок кованих речей, виставки майстрів ковальського мистецтва. Є й новинки. Цьогоріч фестиваль вперше проходив у відреставрованому бастіоні Станиславівської фортеці. Заступник голови спілки майстрів ковальського мистецтва України Сергій Полуботько наголошує, що Івано-Франківськ є європейським ковальським містом.
Ми вступили в цю асоціацію 3 роки назад. Тобто Івано-Франківськ записаний як європейське ковальське місто. Тільки Донецьк ще. Івано-Франківськ з українських міст перший, який отримав нагороду за великий внесок в розвиток ковальського руху в світі.
Традиційно Івано-Франківськ отримує від свята ковалів дарунок ковані композиції. Їх уже 7, зокрема букет майстрів, великоднє сонечко, рамка майстрів, дерево щастя, карусель ковальських міст. Звісно, їх виготовлення потребує коштів, але це кошти спонсорів, а місто отримує їх безплатно. От тільки не всі ці дарунки цінують, каже міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.
Неприємно було спостерігати відношення декого до цих виробів, нешанобливо, я не хочу вживати якихось більш різких слів. Згадаємо ту ж саму арку ковальського, де зник фотоапарат кований. Згадаємо дерево щастя, яке було обвішане замками, обписано. Тут деякі елементи зникають із великоднього сонечка, і це просто неприпустимо. Адже вони є окрасою, і сьогодні ми можемо навіть цілий туристичний маршрут робити по цих витворах.
Дарунком 10-го міжнародного фестивалю ковалів стала арка на честь 350-річчя Івано-Франківська, присвячена 4 національностям. Українцям, полякам, вірменам, євреям, причетним до заснування колишнього Станіслава. І спільно працювали над новою композицією, пам'ятним знаком першій українській церкві в Івано-Франківську. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
І на завершення європейської свободи ніколи не зайва тема про вірність. Зберігати вірність своїй другій половині – це чудово, це привабливо, це сексі. У цьому переконані польські студенти, які розгорнули широку суспільну кампанію, що популяризує традиційні сімейні цінності. У рамках кампанії відбуваються дискусії, семінари, концерти. Акцію підтримали відомі в Польщі люди, про неї говорять провідні медіа країни, а один із популярних музичних гуртів присвятив їй свою пісню. Чому? Про це в матеріалі Юрія Савицького.
Плакат, який рекламує незвичну кампанію «Вірність – це сексі», спершу дивує. Це фотографія чоловічого кулака з піднятим середнім пальцем, на якому шлюбна обручка. Дехто сприймає такий недвозначний жест як особисту образу, а дехто широко усміхається і каже, що якби не провокаційний жест, то не звернув би на плакат жодної уваги. Один із організаторів резонансної акції «Варшавський студент» Міхал Гроцький твердить, що автори плакату навмисне вдалися до мистецької провокації. Інакше, каже він, важко було б привернути увагу пересічного, особливо молодого поляка, до кампанії, яка пропагує вірність.
Саме то скерувати наш апел до молодих людей, власне, щоб...
Ми хочемо спрямувати наше звернення до молодих людей, яким здається, що вірність – це щось старосвітське, консервативне. А ми показуємо, що це не так. Сміливим жестом, середнім пальцем, на якому обручка, ми показуємо, що думаємо про зраду.
Показуємо те, що мислимо о зраді.
Міхал Гроцький розповів Радіо Свобода, що ідея незвичайної кампанії виникла як реакція на нав'язливу пропаганду шоу-бізнесом подружньої зради. Польський художній фільм «Ох, Кароль 2» «Вірність нудна», неабияк розлютив одного із варшавських студентів на ім'я Кароль. Нещодавно цей хлопець одружився, і йому було дуже неприємно, що кіногерой з його ім'ям пропагує розпусту. Порадившись із друзями, студент вирішив зробити щось наперекір цьому фільмові, розповісти полякам, що вірність зовсім не нудна. Спершу кампанія «Вірність – це сексі» розгорталася в інтернеті у соціальній мережі Facebook. Група приятелів розповсюджувала за допомогою інтернету матеріали, які пропагували чесність у стосунках між закоханими і в подружжі. Та дуже швидко ця кампанія вихлюпнулася з інтернету в реальний світ. Гроцький каже:
в акцію включилися також студенти з університету Варшавського.
В акцію включилися студенти Варшавського університету, а також з інших столичних університетів. Нас підтримала католицька студентська організація «Солідео», а також багато пересічних людей, передусім молодих. Вони допомагають нам тим, що, наприклад, роздають листівки кампанії. Можна сказати, що ця кампанія охопила широкі кола суспільства.
Акція, як можна повідомити, огульнослойна в цій фільмі.
Нещодавно обличчям акції, що пропагує вірність, стали відомі у Польщі люди – актор, телеведучий, мандрівник. За словами студентів, саме такі зрілі люди, які мають чималий життєвий досвід, можуть авторитетно говорити про цінність вірності. У рамках кампанії відбуваються дискусії та концерти, а в телесюжетах, присвячених незвичайній акції, беруть участь психологи та сексологи. Вірність дає людині відчуття стабільності, твердить польський сексолог Збігнєв Лев Старович, а зрада завжди залишає на шлюбі тріщини. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Нагадаю, на сайті radiosvoboda.org ви можете читати, слухати і дивитись матеріали наших авторів. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».